Πανηγύρια και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, την Ερασπορ. Εμείς θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη νέα πρόεδρο της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, την κυρία Ιωάννα Γκαριοφίλη, η οποία κατά το παρελθόν είχε διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Κυρία Γκαριοφίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ, κυρία.
Συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι τα συναισθήματα ενθουσιασμού για την ανάληψη των καθηκόντων σας σε μια τόσο έτσι σημαντική αθλητική ομοσπονδία έχουν διαδεχτεί έτσι συναισθήματα θλίψης έτσι, για την απώλεια ενός ανθρώπου που το όνομά του είχε συνδεθεί με το παρολυμπιακό κίνημα.
Φυσικά.
Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Φουντουλάκη, βεβαίως.
Ναι, ναι. Να φανταστείτε ότι με τον Γιώργο το Φουντουλάκη ήμασταν συνοδοιπόροι πάρα πολλά χρόνια. Συνοδοιπόροι, φίλοι, συνεργαστήκαμε για την ανάπτυξη του παραολυμπιακού αθλητισμού στην Ελλάδα και αντιλαμβάνεστε πώς αισθάνομαι τώρα που τον διαδέχτηκα σε αυτή τη θέση που τόσο πολύ το ήθελε να μην υπάρχει στη ζωή. Δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα.
Ήταν απρόσμενο. Έφυγε πριν από δύο μέρες, ηλικία 73 ετών, εκειμένος από κορονοϊό, δυστυχώς.
Ναι, δυστυχώς. Παρόλο ότι ήταν πάντα παλικάρι, δεν ξέρω, φαίνεται αυτό ήταν πολύ. Αυτή η ασθένεια είναι πολύ δυνατή και φέρνει αποτελέσματα τρομακτικά πολλές φορές.
Πάντως η προσφορά του και η δράση του ήταν μεγάλη και σίγουρα, κυρία Γκαριοφίλη, αυτό το οποίο θα ήθελε είναι το έργο αυτό να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια μέσω και της δικής σας παρουσίας που σηματοδοτεί τη νέα εποχή για την Αθλητική Ομοσπονδία των ΑΜΕΑ. Αν και θα έλεγα, κυρία Γκαριοφίλη, ότι η παρουσία σας στον χώρο δεν είναι καινούρια. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο.
Ναι. Η παρουσία μου είναι πάρα πολύ παλιά. Ήμουνα η πρώτη πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής όταν την ιδρύσαμε το 2000 και αναλάβαμε τότε και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004, γιατί είχαν υπογραφεί πρώτα, είχε υπογραφεί η Συμφωνία για τους Ολυμπιακούς και στη συνέχεια, εφόσον ιδρύσαμε την Παραολυμπιακή Επιτροπή, κάναμε και τυπικά την ανάληψη των Παραολυμπιακών. Ήμουνα και διευθύντρια εκείνη την εποχή στο Υπουργείο Αθλητισμού και η πρώτη πρόεδρος.
Και η πρώτη γυναίκα, μεγάλη γενική διευθύντρια των θερινών Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
Ακριβώς. Και στη συνέχεια έκανα και τους Παραολυμπιακούς. Είχα και την πρώτη αποστολή το 2000 στο Σίδνεϊ που ήμουνα, πρόεδρος. Εντάξει, μια μεγάλη ιστορία μαζί με το πάντα με τον πρόεδρο. Και στη συνέχεια εγώ παρέμεινα όλα τα χρόνια στην Παραολυμπιακή από διάφορες θέσεις. Είχα εκλεγεί και στην Ευρώπη και διετέλεσα και εκεί 4 χρόνια. Ήμουνα μέλος της Ευρωπαϊκής Παραολυμπιακής και Ταμείας και πολλά άλλα. Και τώρα ήρθε η ώρα να λάβω την Ομοσπονδία. Πολύ μεγάλη μου χαρά.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέλετε να βοηθήσετε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο των ΑΜΕΑ?
Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα και σας ευχαριστώ που μου το θέτετε. Όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά από το 1998 που μπήκα στην Επιτροπή του Ειδικού Αθλητισμού ως εκπρόσωπος τότε της υπηρεσίας μου και στη συνέχεια ανέλαβα τη διεύθυνση, πώς να σας πω, όλο αυτό το αγάπησα πάρα πολύ, γιατί αυτός ο αθλητισμός, παρόλο που ήμουνα σε ένα υπουργείο που είχε υπηρετούσε τον αθλητισμό, το παρολυμπιακό κίνημα, γιατί κίνημα το ονομάζουμε, Paralympic Movement είναι και στο εξωτερικό η έκφραση, δεν είναι απλά αθλητισμός. Είναι κοινωνικοποίηση, είναι ενσωμάτωση, είναι αισιοδοξία, είναι συνύπαρξη, είναι δύναμη στον ίδιο τον αθλητή και στην οικογένειά του. Είναι δίδαγμα για τους γύρω του, είναι μάθημα για τα παιδιά. Είναι όλα αυτά μαζί. Αυτά όλα μαζί λοιπόν με κάνανε και το αγάπησα πάρα πολύ και παρόλο που δεν έχω αναπηρία ή δεν έχω άτομο με αναπηρία στην οικογένειά μου, παρέμεινα εθελοντικά σε αυτό το χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όταν ασχολείσαι με αυτό το χώρο, πώς να σας το εκφράσω, γεμίζεις πολύ. Είσαι πολύ γεμάτος και έχεις πάντα πράγματα να κάνεις και βλέπεις ότι το αντίκρισμα που έχει στην κοινωνία, στην καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όλο και νομίζω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε εθελοντικά με τον παραολυμπιακό αθλητισμό νομίζω ότι κάπως έτσι αισθανόμαστε όλοι.
Πώς οραματίζεστε αλήθεια, κυρία Γκαριοφίλη, και το ελληνικό παραολυμπιακό κίνημα και γενικότερα τη θέση σας τώρα ως Προέδρου στην Ομοσπονδία ΜΕΑ.
Καταρχάς οραματίζομαι μια πορεία νοδική προς τα πάνω. Γιατί κατορθώσαμε, κυρία Σπύρου, να φτάσουμε τη χώρα μας στην 24η θέση παγκοσμίως. Αντιλαμβάνεστε, σε 150-160 χώρες, όταν είδα μετά τα μετάλλια του Ρίο, 24η θέση τι σημαίνει για μια χώρα με τόσο μικρό πληθυσμό. Και χωρίς να έχει πολέμου, θέλω να πω, για αυξημένη αναπηρία κτλ. Οραματίζουμε λοιπόν προς τα πάνω. Και όχι μόνο η ανωδική πορεία αυτή να αφορά σε μετάλλια και σε επιτυχίες, να αφορά και σε ενίσχυση του παρολυμπιακού αθλητισμού στη χώρα μας και την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων για να μπορούμε να εντάξουμε μέσα σε αυτό την μεγάλη αγκαλιά, να εντάξουμε και καινούργιους αθλητές. Να τους αφυπνίσουμε, να τους κινήσουμε το ενδιαφέρον ώστε να ασχοληθούν, γιατί μόνο καλό μπορεί να έχουμε. Άρα λοιπόν είναι και αφενός μεν να κοιτάξουμε να ανεβούμε σε επίπεδο επιτυχιών, γιατί ούτως ή αλλιώς ήταν πάντα νοδική αυτή η πορεία. Από την άλλη όμως μεριά να ασχοληθούμε και εντός εγωγικών με τον, ας πούμε, τον πιο χαμηλό αθλητισμό, τον μαζικό ή τον πιο χαμηλό αθλητισμό σε επίπεδο σωματιακό, αθλητών που θέλουν, ατόμων που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί πραγματικά κατά πρώτον τους δίνει εξαιρετική φυσική κατάσταση και επίσης και ενίσχυση ψυχολογική.
Κυρία Καριοφίλη, τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια σε αθλητικό επίπεδο στον χώρο των ΑΜΕΑ από τότε που έχετε ξεκινήσει κι εσείς, και τι άλλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ή να βελτιωθεί, ναι, προκειμένου η ζωή καταρχήν αυτών των ανθρώπων μέσω του αθλητισμού να γίνει πιο ποιοτική και πιο λειτουργική, και παράλληλα να ανοίξει και ο δρόμος, να ανοίξουν οι πόρτες των σπιτιών ώστε να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι στον αθλητισμό.
Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ήταν μια μεγάλη κληρονομιά. Ήταν μια φύπνιση, θα έλεγα, του κόσμου. Και ήταν ένα εφαλτήριο για να γίνουν πολλά πράγματα. Όμως θα πρέπει καταρχάς εμείς που είμαστε φορείς του παραολυμπιακού αθλητισμού, η Ομοσπονδία ΕΟΜΑΜΕΑ, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η Ομοσπονδία Μπάσκετ με Αμαξίδιο, θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, ώστε να ελκυστικό θα έλεγα πρόγραμμα, ώστε να προσελκύσουμε άτομα με αναπηρία να έρθουν κοντά μας και να κάνουν αθλητισμό. Από την άλλη θα πρέπει να κάνουμε, και αυτό το ονειρεύομαι, δεν σας κρύβω και σας το εξομολογούμε σήμερα, θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, γιατί τυχάνω να είμαι και Δημοτική Σύμβουλος στη Νέα Σμύρνη, ήμουν αντιδήμαρχος αθλητισμού και τώρα είμαι πρόεδρος νομικού προσώπου, και θεωρώ ότι οι Δήμοι είναι αυτοί οι κυβερνητικοί φορείς που μπορούν να βοηθήσουν τόσο με την υποστήριξη των αθλητών αλλά και τόσο με τη δυνατότητα να παρέχουν εγκαταστάσεις, να δίνουν τις εγκαταστάσεις τους για να μπορούν τα παιδιά να προπονούνται, οι αθλητές να προπονούνται, να ετοιμάζονται.
Και προσβασιμότητα στις πόλεις τους.
Προσβασιμότητα στις πόλεις, το τρίτο, το πιο σημαντικό, και προσβασιμότητα στις πόλεις, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, κύριε Σπύρου, όταν στη Νέα Σμύρνη πήραμε το αναβατόριο για την πισίνα, γιατί έχουμε μια πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων και κλειστή, που είναι από τις ελάχιστες που υπάρχουν στο νομό Αττικής. Όταν πήραμε το αναβατόριο, ήταν τόσο σημαντικό θέμα. Δηλαδή, πόσες ευχαριστίες ακούσαμε από τα ίδια τα άτομα ή από τους γονείς των παιδιών που χρησιμοποιούμε το αναβατόριο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι μια διευκόλυνση στο παιδί που, βέβαια, θέλει να κολυμπήσει και έχει δυσκολία στην κίνηση.
Ξέρετε,
σας έφερα ένα πρώτο μικρό παράδειγμα, έτσι. Σας έφερα ένα μικρό παράδειγμα.
Είπα λίγο πριν να ανοίξουν οι πόρτες των σπιτιών, ώστε να μην μένουν εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι με αναπηρία. Αλλά σε αυτό, ναι, βεβαίως, ναι, πρέπει να συμβάλλουμε και όλοι εμείς, που δυστυχώς αδιαφορούμε έτσι και κλείνουμε ράμπες και παρκάρουμε σε πεζοδρόμια και δεν υπάρχουν αυτά τα ανεβατόρια που πολύ σωστά είπατε.
Ακριβώς.
Και θέλω
το είπατε.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρω μία δήλωση του Προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντή, ο οποίος είπε ότι οι αρτιμελείς μπήκαν στον κόσμο μας και δεν μπορούν να αντέξουν μερικές εβδομάδες στην καραντίνα, ενώ εμείς είμαστε στην καραντίνα όλη μας τη ζωή.
Πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντική.
Όπως επίσης θα σας πω και ένα τίτλο που χρησιμοποιούσαμε τότε στους αγώνες του 2004, τίτλος «Εμποδιζόμενα άτομα». γενικά δεν μπορεί να φανταστείτε, κύριε Σπύρου, λίγος πολύ όλοι είμαστε εμποδιζόμενα άτομα. Να χτυπήσουμε ένα πόδι, να έχουμε ένα καροτσάκι παιδιού. Καταλαβαίνετε, μία δηλαδή συγκυριακή κατάσταση, αμέσως εμείς γινόμαστε εμποδιζόμενα άτομα. Εκεί μπορούμε να πούμε και να καταλάβουμε πώς μπορεί να αισθάνονται τα άτομα με αναπηρία όταν χειρίζονται, όταν έχουν δυσκολία στην κίνηση και εμείς τους την απαγορεύουμε πολλές φορές. Με το να κλείνουμε τους δρόμους, με το, ακόμα και τις οι γραμμές που υπάρχουν για τους τυφλούς είναι τόσο σημαντικό. Τους βοηθούν τόσο πολύ στην κίνηση. Και εμείς πάλι και αυτά τα εμποδίζουμε. Δηλαδή,
αν δεν ξεφυτρώνουν μπροστά ακριβώς από τις γραμμές περίπτερα, κολόνες.
Όλα τα πάντα, τα πάντα. Και πρέπει να μην γίνονται και καθόλου γραμμές. Να μην γίνονται και καθόλου. Δηλαδή είναι τόσο πολύ απλά όλα αυτά τα πράγματα και διευκολύνουν τόσο πολύ τις ζωές των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων. Δυστυχώς, δεν ξέρω. Πάντως σιγά σιγά, γι' αυτό θέλω να σας πω ότι ακόμα ένα πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε είναι η εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία. Το παιδί είναι ο καλύτερος. Είναι αυτό που ακούει και αυτό που αύριο θα γίνει ο αυριανός πολίτης αυτής της χώρας, ο αυριανός δημότης αυτής της χώρας. Άμα έχει έγκαιρα αυτή την εκπαίδευση, δεν μπορεί να την ξεχάσει και θα την κρατήσει και θα την μεταλαμπαδεύσει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Πώς προετοιμάζονται, κυρία Καρδιοφίλη, αυτό το διάστημα οι αθλητές της Παραολυμπιακής ομάδας και αν έχετε έτσι κάποιες πληροφορίες σχετικά με τους αγώνες, αν έχει αλλάξει κάτι λόγω της πανδημίας?
Ότι όλο αυτό που συνέβη και που συμβαίνει ακόμα έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες στους αθλητές. Τώρα που λίγο ανοίγουν σιγά σιγά λίγο τα πράγματα, αρχίζουμε και τρέχουμε. Έχουν αρχίσει οι συμμετοχές των αθλητών μας σε κάποια πρωταθλήματα. Ήδη τώρα έχουμε εξελίσσεται μια ημερίδα στίβου στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο. Στίβου είναι αυτή και οι αθλητές που συμμετέχουν έχουν κάποια δυνατότητα να πιάσουν όρια για τους Παραολυμπιακούς του Τόκιο. Επίσης αμέσως μετά ξεκινάει μια σειρά πανελληνίων πρωταθλημάτων, ποδηλαστία, στίβου και άλλα, ό,τι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως να τηρήσουμε όλα τα μέτρα που πρέπει και με όλες τις δυσκολίες. Πάρα πολύ δύσκολο είναι όλο αυτό, πάρα πολύ δύσκολο, δεν σας το κρύβω. Όμως νομίζω ότι δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλες τις χώρες και εντάξει, αυτοί οι παραολυμπιακοί αγώνες θα είναι διαφορετικοί. Δεν νομίζω ότι θα είναι ίδιοι με τους άλλους που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Την ευθύνη της παραολυμπιακής ομάδος την έχει η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Εμείς από τη δική μας πλευρά τη συγκρότηση της ομάδος, εμείς από τη δική μας πλευρά προετοιμάζουμε τους αθλητές, τους στέλνουμε σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα προκειμένου να πιάσουν τα όρια και βεβαίως να έχουν σαν να προπονούνται για όλο αυτό το πράγμα, να έχουν προετοιμασία αθλητική. Και θα συστήσουμε τώρα την Επιτροπή της Παραολυμπιακής Προετοιμασίας, ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσει η συγκρότηση της Παραολυμπιακής Ομάδος ανάλογα με τις επιτυχίες. Mm-hmm. Γιατί ενώ μας έχουν δώσει, ξέρετε, μας δίνουν από την Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, την IPC, η αντίστοιχη ΔΟΕ είναι η IPC, International Paralympic Committee, μας έχουν δώσει τις θέσεις, αλλά στις θέσεις δεν έχουν μπει ακόμα τα άτομα. Δηλαδή μας δίνουν, ξέρω εγώ, στην κολύβηση, ξέρω εγώ, 10 θέσεις, 12, σας παίρνω ένα παράδειγμα, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει τα άτομα. Και βεβαίως θα διεκδικήσουμε και κάποιες κάρτες ελευθέρας, συνήθως δίνουν για πολύ βαριές αναπηρίες, για να συμπληρωθεί, ξέρετε, ο αριθμός που να μπορεί να συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς αγώνες, mm-hmm. να υπάρχουν, ας πούμε, 6 συμμετοχές, σας φέρω ένα παράδειγμα, ή 8 αναλόγως ότι θα αποφασίσει η IPC. Και εμείς προχωράμε και είμαστε προσιλωμένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Πολύ δύσκολα για ακόμη μια φορά, όμως θα τα καταφέρουμε.
Θα τα καταφέρουμε.
Και θα συγκροτήσουμε πάλι μια γερή και ομάδα που νομίζω ότι θα είναι πάλι πάρα πάρα πολύ επιτυχής.
Λοιπόν,
σε κρίσμα των καιρών.
Βιώνουμε δύσκολες εποχές σε όλα τα επίπεδα και στο οικονομικό βεβαίως τομέα. Οι στρόφιγγες είναι γνωστό της κρατικής χρηματοδότησης, γενικώς στον αθλητισμό έχουν κλείσει. Τα χρήματα είναι ελάχιστα που δίνονται στις ομοσπονδίες και οι αθλούμενοι πολλές φορές βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν έξοδα. Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στην Ομοσπονδία σας, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν πέρα από τα κινητικά τους προβλήματα και προβλήματα οικονομικά, έτσι, διότι δαπανούν πολλά χρήματα για φυσικοθεραπείες, ναι, πολλοί από αυτούς, ναι, μένουν άνεργοι.
Πολλά. Είναι, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές δυσκολίες. Αυτή είναι ότι πρέπει να έχουν συνοδούς μαζί τους, αυτοί που έχουν τις πιο βαριές αναπηρίες. Οπωσδήποτε υπάρχουν αυξημένες δυσκολίες. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καλή συνεργασία με το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Περιμένουμε βεβαίως να εγκριθεί ο προϋπολογισμός αυτής της χρονιάς. Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχουν βγει ακόμα οι επιχορηγήσεις που αφορούν τις ομοσπονδίες. Να δούμε με τι θα μας επιχορηγήσει ο Υπουργός. Βέβαια, είναι και μια πολύ κακή περίοδος, δεν σας κρύβω, κυρία Σπύρου, όσον αφορά τους χορηγούς. Ενώ και η Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Ομοσπονδία είχαμε ένα εξαιρετικό χορηγικό πρόγραμμα που πραγματικά μας κράτησε όρθιους και κυρίως αυτός του ΟΠΑΠ, υποστήριξη του ΟΠΑΠ. Το οποίο τελειώνει με τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Δεν ξέρω στο μέλλον τι θα γίνει με τις χορηγίες και πώς θα περπατήσουμε, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει αυτό το οικονομικό θέμα που ισχύει για όλους και οι χορηγοί κάνουν πίσω. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα πολύ έτσι δυνατό χορηγικό φάκελο, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους χορηγούς. Έχω στο μυαλό μου το περίφημο «Υιοθετήστε ένα άθλημα» που είχαμε κάνει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που δηλαδή έρχονταν ο χορηγός και ήταν υποστηρικτής ενός αθλήματος, δηλαδή του στίβου, της κολύμβησης κτλ. Ελπίζω ότι θα βρούμε κάποιους καλούς χορηγούς να μας τη δείξουν. Πιστεύω στη συνεργασία της πολιτείας, που είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά. Και επίσης πιστεύω και γενικότερα και στη συνεργασία, όπως σας είπα πριν, με τους δήμους και με τις περιφέρειες. Έχω σκοπό να συναντήσω, είναι άλλωστε και σε αυτά που είχα πει όταν έθεσα υποψηφιότητα για πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι μια προτεραιότητα δική μου και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μια συνάντηση με την ΚΕΔΕ, να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε μια στρατηγική συνεργασία με τους Δήμους, καθώς επίσης και με τις περιφέρειες της χώρας. Όλοι αυτοί οι φορείς νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και αν πραγματικά έτσι βρούμε δίκο αότα, νομίζω ότι ο παραολυμπιακός αθλητισμός μπορεί να στηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Χρειάζεται μέθοδος, χρειάζεται δουλίτσα, καλή δουλειά και επίσης χρειάζεται και δίκο αότα φυσικά. Από την άλλη πλευρά, που θεωρώ ότι θα τα βρούμε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Έχω την
και από όλους μας, νομίζω. Και από όλους μας.
Και από όλους σας, επίσης, πραγματικά από εσάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΕΤ πάντοτε μας στηρίζει. Πραγματικά πάντοτε μας στηρίζει. Και στο παρελθόν και τώρα. Γιατί ξέρετε, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε ένας τομέας που αφορά σε πολύ κόσμο, όμως θεωρώ ότι το να του αφιερώσεις από καιρούς καιρών κάποια έτσι, δημοσιότητα με κάποιες συνεντεύξεις είτε των μελών του ΔΣ είτε των αθλητών είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αρχίζει ο κόσμος και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι η βοήθειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική.
Είναι υποχρέωσή μας. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.